Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan döwlet kararsyzlygynyň 30 ýyllygyny harby parat, bayramçylyk ýörüşleri we konsertler bilen bellädi. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurtda berk çäklendirmeler, üýüşmeleriň şol saňda ýaz çäreleriniň gadagan edilýän we ýylatyň ýygyrlanýan wagtynda häkimetler bayramçylyk dawaralaryny geçirdi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun döwletliliginiň ýyl dönümi prezident Berdimuhammedowyň şahsyýet kulturynyň yine de davaralanmağı için ulanıldı. Bu yıl hem kararsızlık günü üyüşmelenler, bayramçılık yürüyüşleri, aydımsal çıkışları ve toy bedekleri ulan utkaştı. Bu yıl Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını alanına 30 yılda oldu. Azatlyk habarçılarının söylerine göre hekimetlerin kararsızlık günü münasebetli geçiren davaraları prezidente minnettarlık ve uzak ömür arzu etmek yali çıkışları ulan tapavutlanıp hamalı prezidentin doğulun günü bellenyen yali pikir dörötti. Çıkışların ve şığarların hemmeti prezidente bağışlandı. Hemmeler ona uzak ömür arzu etdi dip habarçymyz aýdýar. Öňki ýyllardan tapawutlykda Garaşsyzlyk bayramynyň tutumy şu gedek beýle bir giňdeldi. Gatnaşyjylaryň we tomoşaçylaryň sany çäklidi. Marda dawaralar öýlen başlandy. 17:00-da konserti taýýarlyk we 19:00-da aýdymsaz başlandy. Gejirak bolsa feýerwerk atyldy. Tomoşaçylaryň arasynda yerli döwlet edaralarynyň işgärleri, guramaçylar we talipler boldy. Molanepes köçesi saat 17:21 bir çenli yapıq oldu. Xabarçılar feyerverkin Marinin köp yaşayıcısı çin duydansızlık bolonduğunu bellediler. Bayramçılık programatı varada ilata önünden xabar verilmedi. Yaşayıcılar atılan feyerverkin sesini eştinlerinden son köçe çıkıp başladılar. Bu adacağın bolsa bayramçılık duygusunu dörötti. Köpler feyerverkleri telefonlarına düşürdüler deyip azatlığın yerli xabarçısı gürrün verdi. Yurtta uyuşmalanları çeklendirmeler saklanyar bir neyce hepte veri dükkanlar hizmat ulgamının kerhanaları ve güvence dethaları yapıklığına galiyar lukmançılık edaraları ve dermanhanalar en köp adamlı yere övrüldü. Bayramçılığın iyiyanı 28. sentyabrda Mary vilayetinin edaralarında ve kerhanalarında dezinfekçe işler başlandı. Bu vaka bilen bağlanşıklı mekteplerde tapaklar yatırıldı. 29. sentyabrda tapakların tiyadeden başlanmalıdığına karamazdan mektep muallimleri, şeyli hem çağılar bağlarının terviyeçileri dezinfekçe terişlerinin çağılarının sağlığına ziyan yetirmezler. Üçin enatalara öz çağılarını öylerinde kaldırmağı maslahat beriyarlar. Bu arada azatlığı Maridaki xabarçısı görün verdi. Livabda kararsızlık günü ören çäkli belendi. Esası çäre 27. sentyabrda Irden Türkmenabatdaki Çarybağ telgähinde geçirildi. Studentler bayramçılık konsertine katnaştılar. Beylikki telgähler, dükkanlar, kafeler ve beylikki hizmet ediş detkaları yapıklığına galyar. Dine azık satyan dükkanlar işleyer. Önkü yıllardan tapawutlykda Livabda şügedek bayramçılık yarmarkaları bolmadı. Bahaların yokorlanmağı sebäpli köpler bazar bahasından azık satnalyp bilmedi. Livabdak habarçymyz ençime yaşayjynyň bayramçylykda azyk önümlerini subsidiýerlenen bahadan satarlar diýen umyt bilen azyk bazarlaryna baranlygyny gürrüň berdi. Bir neçil veri yurdun ilati adık yetmezçiligi, bakaların yokorlanmağı, iyisirlik, aylık haklarının ve pensiyaların giyiciktirilmeği ve naht pul yetmezçiligi yalı kıyınçılıklar ulan yüz ve yüz olyarlar. Koronavirus keseli halkı için yeni bir sinaga öğrüldü. Keselhanalar ilati zerurluk mançılık kömögünü vermeye yetişmeyerler. Sağlığı saklayış edaralarında ve öğlerde becergalyan hastaların arasında ölüm derecesi yokorlanyar. Konumçılıklarda işerler mazar tayarlamağı ve ölümleri caylamağı yetişmeyer. Kararsızlığın 30 yıllığı münasebetli esatı davaralar şu yıl payitahtı geçirildi. Devlet televizyonu prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ve yukarı dereceli resmilerin tiyade kurulan hükümet münverinde durup parada tomoşa edenligini görkezdi. Bitarap yurt olan Türkmenistan tiyade satın alan yaraqlarını ve hedirki zaman harbi enzamlarını köpçülüge görkezdi. Paradın geçen yerinde adım vatan büyük ferkerde başı diyen şığar yerleştirildi. Yurdun baş serkerdesi Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow olup, şeylehim ol yurdun hükümetine ve kanun çıkarcı halk maslahatına başlıklık eder. Yurdun hekimetleri üyüşmelönlörün qadağan edilmegine qaramazdan parad ve yürüyüşler üçin önünün adamları üyüşürüp repetitse geçirdiler. Ekli pudokları değişli edarı kerhanaların işgərleri izli izine maşk ettiler. Parad üçin repetitseler COVID-19'un görülü ve şedilmedik derecede yayramağının ve ölüm derecesinin yok orlanmağının fonunda geçirildi. Bu yağdayı Türkmenistan'ın yol başçıları heniden boyun almak istemedi. Türkmenistan 1991 yılın Oktyabr ayında SSR'den kararsızlığını ilan edip dargan Sovet Soyuzundan ayrılanlığını ilan eden en sonki respublikaların biri boldu. 2017 yılı Çinli kararsızlık günü 27 Oktyabr'da kararsızlık ilan edilen senede belenipti. 2017 yılda Türkmenistan'ın prezidentinin inisiyativası boyunca yurdun parlamenti bu seneni 27 sentyabrda süşürdüğü hakimiyetler sonunda seneni ütkütme kararını taqiq sebepler bilen düşündürüp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Qarşılıq bayramının muğallimlara ve okuçulara mecburu pahta yığdırıldı. Levap vilayetinin fara ve etrafında qarşılıq bayramçılığı mecburu pahta yığım çareleri bilen utkoştu. Bu arada Azatlık Radyosu'nun sevittek xabarçısı 28 sentyabrda maglumat verdi. Bu yıl heptanın duşanbe gününü qavat gelen qarşılıq bayramçılığının devamına fara ve travının mağarif işgərleri, orta mektöplerin yokuru sınıf okuçları ve orta hünər mektöplerinin okuçları 3 günlə pağıtı yığmaq işlerine mecburu çekildi. Xabarçımızın maglumatlarına göre mecburu yığımçılar etrafın Mahtumulu obasında hem de Yenevar obasında yerleşen qovuçu meydanlarına pağıtı yığdılar. Mecburu yığım işlerine Levabın vilayet bilim müdürlüğünün işgərleri gödövçülük etdi. Etrafın 2, 4, 5, 8 ve 11. mekteplerinin kəbir muğullimleri mecburi yığımdan şikayet ediyerler. Türkmenistanlı muğullimlere mecburi pahtı yığdırmak oları köçe söpürmeğe vaqtal vaqtal mekteplerin aynalarını yığmağı mecbur etmek devlet gödövçülüğünü geçirilen bayramçılık çarelerine muğullimleri tomoşaçı olmağı mecbur etmek yağlı çareler. Enitas dəvi vuruldu. Mağarif işgərləri öz vəzifələrinə daxil olmadıq ki, işləri həkimiyyətlər tarafından özlərinin yıllar boyu məcbur edilməklərini qoldumayarlar. Muğallimlər yılın yılına kommunal işləri, obuhoculuq işlərini, köçə tüpürməyi, pağıtı yığmağı məcbur edilib özlərinin kərini yaddan çıxarıb baryanıqlarını aydiyarlar deyib bir mağarif işgəri. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte etti. O öz hünerlerine daxılsız işlerin 12 ay yüzlüksüz devam ediyenliğini sözüne koştu. Muğallimler yağdaya ardı şikayet bildiriyen mahalı orta mektöplerin yokarı sınıf okuçları, özlerinin bilim almak yağlı konstitusyon hukuklarının mahrum edilişleri vardı ya da yaşlık doğruni hakimiyetler tarafından özlerinin mecburu zahmete çekilişleri vardı ardı şikayetlerini eşittirip bilmeyerler. Türkmenistan'ın kanunçuluğu mecburu zahmeti ve çağı zahmetini qadağın ediyer. Yönü insan hukuklarını koruyucu halkarı vurmaların hasavatlarına göre iş yüzünü Türkmen hakimiyetleri pahtı önümçülüğünde yıllar boyu çağı zahmetinden ya da mecburu zahmetten peydalanıp geliyer. Bu aralıkta devlet iyiçiliğindeki köpçülüklüğün haber verişleri işleri yurtta pahtı hasılının esasan kombaynları bilen yığınılayanlığını. El gücünün olsa yokarı ruhu velentlik bilen meyletin yağdayda yığımı işlerine koşunt koşanını öne sürüyer. Türkmenistan'ın hükümetinin pahtı önümçülüğünün mecburu zahmetten peydalanmağı sonku bir nesil veri halkara derecesine rezonans dürüdüp geliyer. Mart'ın akırlarına Düyü Britanya derleşen etiki sevda başlangıcı dünyanın global moda markalarını Türkmen pahtasından el çekmeye çağırdı. 2018 yılın mayına başanın gümrük kulluğu Türkmenistan'ın öndürülen pahtanın hem de Türkmen pahtasının öndürülen istenlik önümün import eksportuna qadağanlık girdi. 2016-cı ildə H&M, Esprit, Adidas, IKEA alı global brendler Türkmenistanın paltı önümçülüğünün mecburi rəhmətdən peydalanılmağını alada bildirdilər. Ödlərinin paltı yığmağı mecbur edilməkdən şikayet ediyen Moğollimler, azadlığın havarçısı bilen söhbətdəşlükdə iş yüklərinin köp bolmağından, hem de aylık haklarının az bolmağından hem şikayet ettiler. Bunun adıl Azadlık Radyosu'nun havarçıları Türkmenistanlı hakimiyetlerin qoşmaçı talapları bilen razılaşmayan büdcet işgərlərini işten qovulma kayvatlarının atılyanını xabar verdiler. Qoşmaçı talapları köprenç büdcet işgərlərinin dürül baxanalar bilen pul yığınılmağını, onların paltı yığımına çekilmeyi yalı mecburi işler öd için alıyar. Qaraşlılık günü paltı yığmağı mecbur edilen Moğollimler ve okuçlar var da Levap olayatının bilim bölümünün komentari almak sinanşıklarımız netice vermeyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədi mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-300 Seyfenç telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda doların qara bazardaki narxı yeni belli bir derecede arzanlap durnuqsuzluğunu saklayar. Şol bir vaqtda paytaxtın bazarlarında adıq ve sena tariflerinin bahaları qımmatlığına qalyar. Bu aralıkta paytaxtın hakimiyetleri subsidirlenen adıq önümlerini almak isleyen raitlerden öy kitapçasının nusxosunu talab ediyar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Aşgabatdan malumat beriyar. 27 sentyabrda paytaxtın qara bazarında 1 doların alış çalış bahalarında 24 manada çenli ardanladı. Qarışlı Türkmenistanın kronikası neşiri 26 sentyabrda Aşgabadın qara bazarında 1 doların 25 manat 50 tengeden satın alınandığını ve 26 manattan satılandığını haber verdi. Türkmenistanın Merkezi Bankı doların resmi alış çalış bahasını 2015 yılın 1 yanvarından beri 3,5 manatlığında saklayan mahalı valutanın qara bazarında doların bahası bir neçe yıl veri durnuksuz bolmağında qalyar. Bu durnuksuz yağday sonku 3 heptanın devamında hasta güçlenip doların qara bazardaki nırhı duydansız 30% arzanladı. Sonra da qaytadan yokurlandı. 16 sentyabrda paytaxtda 1 doların alış çalış bahası 28 manat 50 tenge çenli aşakladı. 10 sentyabrda bolsa Aşgabatda doların bahası 30 manat 40 tenge Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde 32 manat çenli qımmatlapdı. 6 sentyabrda doların qara bazar bahası yurdun türlü künceklerinde Şolsan'da Marı ve Türkmenbaşı şehirlerinde duydansız 22 manada çenli aşakladı. Bundan ozol yurdun qara bazarlarında 1 dolar 34 manat tövöreklerinde bahalan yardı. Aprel ayında olsa doların manada olan katnaşığı rekord dereceye yetip 1 dolar 41 manada çenli yokurlanıptı. Türkmen hakimiyetleri bir kanun valuta sövdegarlarının saklanandığını aydıp olur vaktal vaktal televizyonda görküdüyer. Qalan vaktı olur özlerini yurtta valutanın qara bazarı hareket etmeyen yalı alıp bariyar. Şol bir vaxta adatlık bilen söhbetdeş olan bank işgərləri, sinçilər ve valuta sövdəgərləri qara bazarın ve ondakı nırxın resmi Aşgabada qarışlıdığını aydiyarlar. Havarçımız bilen söhbetdeş olan bir bank işgəri valutanın qara bazarında milli manadın alış-çalış hümmetinin güçlendirilməyinin sebəbinin prezidentin oğlu ve vice premier Serdar Berdimuhamedov ilə bağlanışıqlıdığını belliyar. Hakimiyetler Serdar Berdimuhamedov Medifin Maliye Pudağına yolbaşı belirlenilmeyi bilen yurtta iktisadi yağdayı qoğuluşan yalı edip görközmek ve Kiçi Berdi Muhammedov'un avrayını yokurlandırmak isleyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran bir bank işgəri 27 sentyabrda haberçimde beren malumatında aytdı. Yatlasak Serdar Berdi Muhammedov yurttaki 7 maliye çökkünlüğünün arasında 9 iyulda iktisadi bank ve halkara maliye qurumaları toplumuna yolbaşı belirlenildi. Haber Çimiz qara
aýlarda dolaryň bahasy ardanlaýan bolsa-da, adyk önümlerinin durmuş encamlarının ýa-da avtolo üçin ehtiýaçlyk şeýleriniň bahasynyň gymmat bolmagynda galýandygyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň häkimetleri subsidiýlenen adyk önümlerini almak isleýän raýatlardan öý kitapçasynyň nusgasyny talap edýär. Döwlete değişli dukanlaryň müdirleri bu nusgany tapşyrmadyk ýaşaýjylara subsidiýlenen adyk önümlerinin satılmacaklığını duyduruyarlar. Dukan müdürleri özlerine değişli cahilerin yaşayıcılarından öy kitapçasının nusfasını şolsandı, şol cahide neçe adam hasaba duran olsa olorun sanuğunu yığınayarlar. Olor bu mağlumatları Mahtumulu köçesinde yerleşen Suda müdürlüğüne tavşırıyarlar deyip dukan müdürlerinin biri anonimlik şertinde haberçimde beren mağlumatında aytı. Ol bu mağlumatların müdürlükten sonra Suda ve daşarı iktisadı ağrıtnaşıkları ministerliğine iyi verilendiğini belirlet, subsidiyelerinin adık önümlerinin doğru paylanışına ministerin hut özünün göz yetirmek isleyendiğini aytı. Adatlık bu yağdaylar var da Suda ve daşarı iktisadı ağrıtnaşıkları ministerliğinden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadı kıyınçılıkların, işsizliğin, dolar ve adık gımmatçılığının arasında ilata adığın çekli görünüşlerinden ve sanının ıvarat imit önümleri subsidiyelerinin bahadın satılıyor. Yönü sonki yıllarda yurtta iktisadi kıyınçılıkların hasta yitileşmenin arasında bu önümlerin kadalı üpçünçlüğü ile bağlı böktönçlükler saklanıp kalıyor. Türkmen hakimiyetleri iktisadiyetin ösyendiğini yılın yılına tekrarlat, iktisadi kıyınçılıkları adık yetmezçiliğine bağdarlardaki gımmatçılığı boyun almayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyny gabatlanyp Türkmen Awaz şäheriniň Azatlyk pasiýolunyň arkadaş aýolunyň ugruny 17 sany 4 gatly ýaşaýyş jaýy dabaral açyldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu jaýlardan öý ýedirmäge tinanşan maşgalalaryň duçar bolan kynçylyklary barada habar berýär. Döwlet telewizioniýeti ýaşaýyş jaý toplumundan jaý satyn alan ýaşaýjylaryň begenji barada habar berýär. Azatlyk Radiosy bu jaýlardan öý ýedirmäge tinanşyp maliýe kynçylyklar sebäpli ziyana galan yaşayıcıların qiynancını eşittiriyar. Havarçimidin mağlumatlarına göre 4 otoğlu tədə cayların baxatı 800 min manat. Bu baxa dolların resmi nırxı boyunca 228 min dolar tövürük bolyar. Qara vadar boyunca 30 min dolar tövürükünü baxalanyar. Yaşayıcay toplumlarının quruluşuğunu yerli firmalar amala asırıptır. Firmalar cayın tölüğünün 2 yılın devamına hasaplaşılmağı şerti bilen isleg bildiriyen rayetlerin arasına şertname bağlaşıptır. Şertname göre cay tölüğünün umumi bahasının 40 götürümü ilkinci yıl, galın 60 götürümü ikinci yılın devamına geçirilmeli. Yönü bir maşgalı 3 yıl tövrev munun odal caylar heniz kuruluşuk tapurunu vati doğun garındaşlarının pul kardalıp cayın başlangıç tölüğünü 40 götürümünü geçiripdir. Olar galın 60 götürümünü cahilar ulanılmağı berilecek vaatı tölemeğe razıylaşıpdir. Maşgala aradan geçin vaatın duvamına cahin galın pulunu töleyip bilmeyer ve xabarçıymızın mağlumatlarına göre hedirki vaatı olar ne önünden tölen 40 götürüm pulunu iyidin alıp bilyerler. Ne de cayın açarını iyi olup bilyerler. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı tezi cayların umum bahasının 40 götürümünü önünden hasaplaşan köp bozuluğun maliye kıyınçılıkları sebepli Tölüğün qalın bölüğünü hasaplaşıp bilmeyen, cay edinip bilmeyenliklerini xabar verdi. Krizis vaatı büccet işgari 1300 manat aylıklığın maşgılasını eklesin miyada, cayın tölüğünün qalın pulunu hasaplaştın mı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçatı bilen gurrun döşlükte itti. Yine bir maşgala umumu bahası 800 min manat bolan cayın 600 min manatını öğününün töləptir. Yönü ol hedirki vaatı qalın 200 min manatı töləp bilmeyen son, Bu maşgala täze jaýyň açarlary goşurulmandyr. Habarçymyň maglumatlaryna görä bu maşgala galan 200 000 manat tölemek üçin 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli möhlet berilipdir. Maliýe kynçylyklar bilen baglanykda täze jaýlaryň galan tölelerini geçirip bilmedik beýleki maşgalalar 2022-nji ýyla çenli özlerine möhlet berilendigini tasdiklaýarlar. Täze jaýlardan öý alan ýaşaýjylar Türkmenistanyň döwlet telewizioniýetine jaý üçin prezidente minnetdarlyk bildirýän görnüşde görkezilýär. Ýöne döwlet mediýasy jaýyň tölelerini suwunyň tas ýarysyny tölep, galan ýarysyny maliýe kynçylyklar bilen baglykda tölep bilmedik ýaşaýjylaryň duşary bolan kynçylyklar barada habar bermeýär. Tölegi tölep jaý satyn alan raýatlar özleriniň täze göçüp baran jaýlaryny döwlet telewideniýesine prezidentiň sowgada atlandyrýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmen awadynyň halkara aeroportundan şäheri gaýdýan köçü arkada şaýol atlandyrylýar. Ýaňy ýakyna ulanylmagy berilen jaýlar şu köçäniň ugruna ýerleşýär. Adatdyň habarçysy bu jaýlaryň demir we ton jaýlardygyny we olaryň ilan tarasyny panel jaýlar atlandyrylýan ony habar berýär. Bu jaýlar tomtuna ıssyk gyşyna sowuk bolýan jaýlar diýip bir Türkmen awat ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň ıssyk howasyna da gabat gelen okşu jaýlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet statistikalary ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary boýunça hakyky sanlary aşkar etmeýär. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý edinmek ýylatyň iň uly problemalarynyň biri bolmagyny galýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Halkara jenayet kadiyetinin prokurori Owansandaky uruş jenayetleri ve adamzada garşy jenayetleri boyunca derňewlere gaýtadan başlama üçin gysgaly ruhsatnama almagy synanşýandygyny aýtdy. Prokuror Karimhan bu derňewlerde esasy ünsüň Talibanyň ve İslam döwletiniň yerli şahamçasynyň hereketlerine gönükdürüljekdigini hem belledi. Awgust aýynda Taliban Owansanyň köp bölegini ele geçirip başlanandan bäri bolup geçýän wakalaryň ýyzy süre bu baradaky arda suwdun kadylaryna berildi diýip 27-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda Owansanyň garaşsy derňew geçirip bilmejekdigi baradaky aladalara salgylandy. Halkara jenayet kadiýetiniň kadylary handan ozal bu wezipäni eýlen Fatou Bensouada derňewleri geçirmäge 2020-nji ýylyň martynda ygtyýar beripdi. Emma derňew kabullaky häzir häkimetden daşlaşdyrylan hökümetiň isleği boýunça gysga wagtyň içinde togtadyldy. Bu derňew 2002-nji ýyldan bäri Owansanyň hökümet goşunlary Taliban ve Abaşa güýçleri tarapyndan amala aşyrylandygy aýdylýan jenayetleri öz içine alýardy. Amerikalylary derňeme karary Trump administrasiýasynyň Bensouda garşy sanksiýalary giýirmegine sebäp boldy. Bensouda 9 ýyllyk wezipe möhletiniň tamamlanmagy bilen Tomusda işinden aýryldy. Iýun aýynda täze baş prokuror hökmünde kasam kabul eden Han Owansanda hakyky we täsirli içerki derňewleriň perspektiwasynyň ýokdugyny aýtdy. Owansanyň territoriýasyna Taliban tarapyndan Gözökçülük yağdayların düyüp götör üyt gömögünü görközüp, derinöve qaytadan başlama üçün hädirki arzanın zerurluğunu talap ediyer deyip, ol bellede. Şonun üçün men ofisimin derinövlerine Owansandaki Taliban ve İslam devleti Horasan velayeti tarapından amala aşırlandığı aydılayan cenayetleri gönüktürmek ve bu derinövün beyleki cehdlerini ileri tutmadılık barada karar kavul ettim deyip, prokuror sözünün üstüne koştu. Halkara cenayet kaziyetinin Birleşen Ştatların Owansanda amala aşırlandığı randy aýdylýan hyýanatçylykly hereketlerine ünsi tamamlamak baradaky karary tanqidleri hem döredipdi. Amnesty International guramasynyň kampaniýaçysy Samira Hamidi Birleşen Ştatlaryň harwy güýçleriniň Owansandan çykmadyrynan bir näçe gün öň bir Owan maşgalasynyň 10 agzasyny öldüren pilotsuz uçur hüjüminiň halkara jenayet kadiýetiniň bu karara täzeden garamaldygyny we ABŞ-ny hem jogapkärçiligi çekmeldigini görkezýändigini aýtdy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1.5 million gedek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Saýfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony psipkhom3.com saýfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.